Tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksiden ääniaalloille. Tänään olisi vuorossa jälkipyykki narua aiheena. Tuossa aika lailla viikko sitten nähty vuoden suurin showpani tapahtuma. Sehän on tietysti New Japanin Wrestle Kingdom suoraan tuolta legendaarisesta Tokyo Domesta. Wrestle Kingdom numero 18, jos en nyt aivan läpiä päähäni puhu. Mutta ennen kuin päästään itse asiaan, niin katsotaan, ketä täällä on studiossa. Täällä on tietysti allekirjoittanut se, eli Semi, ja sitten täällä onkin taas kovin tyhjää, eli vaikka kovasti yritin kysellä, että kiinnostaako ketään puhua Wrestle Kingdomista, niin kovin hiljaista oli, eli että Antti on taas jossain korvessa ja puroresu-professori on puutarhuroimassa jossain Päijät-Hämeessä keskellä plussaisinta talvea, ja Ville on varmaan edelleen hautautuneena johonkin IW Mid-South-nauhoin ja Yoshi-painia sisältävien kovalevyjen alle, ja ken tietää nyt näistä muista. Joten tälläkin kertaa mennään ihan soolona, aivan kuten tuossa G1 Climax-pyykissä ikään. Valitettavasti tällä kertaa ei ole tekstivastinetta tulossa. Yritän keskittää kirjoitusajan, innon ja energian tuohon mun perinteiseen vuoden alussa julkaistavaan menneen vuoden top 50 ottelua listaukseen, joka on kyllä hyvin työn alla, mutta siinä ei sitten samalla ehdi Wrestle Kingdomista valitettavasti kirjoittaa, joten saatte nyt tämän audiopakkauksen sitten, missä täällä vedän taas tiukan monologin, toivottavasti ei parituntiseksi veny, mutta kyllä tässä jokunen minuutti saattaa jälleen kerran vierähtää. Mutta ennen kuin päästään varsinaisesti itse asiaan, niin tällä kertaa muistan hoitaa nämä NS-mainostukset ensin. Elikkäs Ludwig-äänestys, jossa Smarksiden lukijat ja kuuntelijat äänestävät menneen vuoden parhaimmistoa sekä kotimaissa että kansainvälisissä kehissä, niin se on edelleen auki. Se on auki koko tammikuun. Elikkäs jos ette ole vielä jättäneet ääntänne sinne, niin käykää se ihmeessä tekemässä. Lomake löytyy tosiaankin Smarksiden sivuilta, ja jos ei etusivulta löydy, niin vähintäänkin somesta löytyy linkit, että tai sitten pitää nostaa etusivulle esiin. Anywho, kumminkin lisäksi, kuten tuossa mainitsin, niin tässä kuussa on myös tulossa tuo Top 50 -artikkeli ulos, ja älkää hirveästi pahastu, jos juuri teidän suosikkiotteluni ei ole niissä minun henkilökohtaisessani 50 parhaassa ottelussa tai kovimmassa ottelussa mukana. Lisäksi maanantai-matsi on tehnyt paluun, eli joka maanantai tulee jotain jostain pienestä ottelusta muutama sananen kirjoitettua, eli muistakaa pitää sitä silmällä. Ja keskusteluunhan pääsee aina mukaan Smarksiden Discord-serverillä, joten tervetuloa vaan mukaan sinne turisemaan, jos ette siellä vielä ole. Mutta nyt kun sai nämä hoidettua heti tästä alusta pois alta, ja kukaan ei välttämättä ole vielä nukahtanut sinne äänialtojen tuolle puolelle, niin aika hyvä tässä sitten Wrestle Kingdom-asiaan. Elikkäs, tuttuun tapaan homma avattiin tuolla Rambo-ottelulla, jossa kuten muutamana viime vuonna on tainnut olla asia, eli no, Royal Rumble-henkeen, porukkaa lappaa sisään tietyn väliajoja, mutta sen sijaan, että odotetaan, että kaikki paitsi yksi on eliminoitunut, niin tässä Rambo-tyypissä ottelu loppuu siinä vaiheessa, kun enää 4 miestä on jäljellä kehässä, ja sitten nuo 4 henkilöä kohtaavat seuraavan illan New Year's Dash-tapahtumassa ja ratkaisevat uuden vuoden ensimmäisen KOPV, King of Pro Wrestling-mestaruuden haltijan. Mutta tänäkin vuonna porukkaa oli lapannut sisään lähinnä alakorttilaisia ja muutama yllätys. Luetellaanpa sitä nopeasti, ketä kaikki olivat mukana. Alex Coughlin, Chase Owens, Doki, Great O'Khan, Gabe Kidd, Henare, Jeff Cobb, Master Wato, Mike Nichols, Shane Haste, Shaw, Taichi Ishimori, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yoshinobu Kanemaru, ja Yujiro Takahashi sekä ne 2 yllätysesiintyjää, Fuita Junior Hayato sekä Takashi Iisuka. Fuita Hayato on tietysti Michinoku Pro-ukkoja, sen lafkan, no, ehkä voisi sanoa isoin nimi, merkittävin nimi, mutta valitettavasti oli pitkään sivussa syöpäkasvaimen takia, ja nyt se kyseinen syöpä on ilmeisesti uusiutunut, niin tämä jää todennäköisesti hänen viimeiseksi ottelukseen hetkeen. Tämä oli luonnollisesti myös spoileri siitä, että hän ei ollut viimeisen neljän osanottajan joukossa, mutta hän oli ehdottomasti mukava tässä nähdä, että pääsi ihan domessakin pyörähtämään, ja toki sitten oli selostamossakin jossain myöhäisemmässä ottelussa mukana. Ei tietenkään englanninkielisen selostuksen puolella, vaan ihan japanilaisselostuksen puolella. Toinen yllätys esiintyjä, eli Takashi Iisuka, niin pidempää nyt se pidän seuranneet muistavatkin varmaan kaverin tänä Suzuki Gunin isona kaljuna hirviönä, joka lähinnä puri ihmisiä ja iski tällä Ironclavilla, ei sillä Ironclavilla, ihmisiä suoraan päähän. Ja tässä oli ihan mukava yhteen palaaminen Taichin kanssa, joka ei päättynyt toki niin ruusuisasti kuin olisi voinut päättyä. Ja tavallaan ihan harmi, että esimerkiksi Taichi tai Wardoxit, Coughlin ja Kid, tai jopa Henare tai Master Wato oli nimenomaan tässä ottelussa, että heilläkin on ollut vahvat vuodet alla, että heitä olisi toivonut ihan niin kuin pääkorttikin puolella näkevän, vaikka eipä noita solotteja nyt ihan hirveästi siellä olisi ollut. Toki siellä on muutama heppu noissa mestaruusotteluissa, joita olisi voinut vaihtaa helposti tänne pre-shown puolelle, mutta eipä sen kummallisempaa. Itse otteluna, niin no, rambot ei koskaan ole mitenkään erityisen mielenkiintoisia, että ei tässä mitään Royal Rumble-hypejä koskaan aiheudu, että siinä on mukava nähdä, että jos siellä on joku yllätysesiintyjä tai kaksi, kuten Shima oli joskus takavuosina ja pääsi selättämään Tatsumi Fujinamin, yksi mun henkilökohtaisista suurimmista Rambo-markkauksista, mutta tämä vuosi oli lähinnä tällaista epämääräistä läpsyttelyä, että näitä kahta yllätysesiintyjää lukuun ottamatta, ja vähintäänkin toi loppunelikko oli kohtuullisen odotettavissa, eli Great Okan tai Chishimori, Toru Yano ja Joh sitten ratkaisivat mestaruuden kohtalon sitten seuraavana päivänä. Se seuraavan päivän four-way-ottelu oli myös kohtuullisen kamala. No, se siitä saa, kun Yano on komediahebo, Johista on tullut aika lailla komediahebo. Great Okan ei vieläkään oikein tiedä, että mitä hänen pitäisi olla, ja tai Chishimori on parhaat päivänsä nähnyt, niin ei siitä ihan hirveästi muisteltavaa jäänyt, kuten ei myöskään tästä itse Rambo-ottelusta. Kumminkin siitä tuli nyt useampi minuutti jauhettua. Itse pääkortti sitten aloitettiin Domelle tuttuun tyyliin junioritägi-ottelulla, eli IWGP Junior Heavyweight-joukkueen mestaruuspelissä, kun Bullet Clubin sotakoirat Clark Connors ja Drilla Maloney puolustivat Catch 2-2 TJPtä ja Francesco Akiraa vastaan. Edustavat tosiaan United Empirea. TJP ja Akira olivat voittaneet tuon Super Junior Tag Leaguein Cupin jommankumman tuossa syksyllä päihittäen House of Torturen pojat Sean ja Yoshinobu Kanemarun siellä finaalissa. Ja olivat sitten joutuneet saman tien Connorsin ja Maloneyn hyökkäyksen kohteeksi. Tätähän oli sitten lämmitelty vielä tuossa ihan vuoden lopussa muutamilla matseilla, muun muassa ihan samalla kokoonpanolla vedettiin Korakuenissa arkkuottelu, joka oli kuulemani mukaan aivan hirveä, mutta se tosiaan päättyi siihen, että TJP sinne arkkuun heivattiin. Ja no, tälle epämääräiselle arkkukuviolle saatiinkin sitten selitys, kun haastajat luonnollisesti tulivat ensimmäisenä kehään, niin sinne oli se arkku kärrätty ja sieltä nousi sitten TJP melkoissa kossausasustuksessa. Nimittäin tämä ei ollut mikä tahansa TJ Perkins. Tämä oli Ass Wang TJP, eli mitä käsitin, niin tämä Aswang on ilmeisesti jonkinlainen filippiiniläismytologian demoni tai vastaava mytologinen olento, jonka voimia TJP tässä nyt kanavoi. Tämä näkyy siinä, että hänellä oli Fiend-henkinen naamio ja punaiset piilarit ja käytti hieman punaista mistiä sitten siinä samalla. Ja siinä sitten Connors ja Maloney joutuivat vähän vilkuilmaan, että mikäs helvetti TJPtä vaivaa nyt tänä kyseisenä iltana. Kuten Dome perinteisiin kuuluu, niin yleisö oli näille Gaijin junioreille lähestulkoon kuollut tämän päälle 10 minuuttisen ajan, mitä tämä nyt kesti. Eli no, meno oli ihan menevää, luonnollisesti, mutta ei tässä mitään suurempaa klassikkoa saatu aikaiseksi, että kalpenee myös monien vanhojen juniori-openereiden rinnalla, missä on ollut kaiken maailman timesplittersejä ja bakseja ja Roppongi Vicea ja Red Dragonia ja vastaavanlaisia joukkueita. Että vaikka Catch 22 onkin hyvä joukkue, saattaa olla yksi menneen vuoden parhaista joukkueista, vaikka niin ne parhaat otteet ehkä ajoittuukin sinne alkuvuoteen, niin ei nyt mitenkään suurimpiin liekkeihin tässä sytytty, että toki Aswang toki ehkä häiritsi enemmän kuin lisäsi tähän otteluun. Niin ja vaikka myöskin näistä Bullet Clubin uusista poista Condorsista ja Mloneysta ihan dikkaankin, niin nyt vaikka ihan dikkaankin, niin nyt ei ihan valitettavasti klikannut ainakaan tässä ottelussa, että Connors, tai no molemmat oikeastaan vielä vähän projekteja, vaikka Maloney onkin kehittynyt, Drilla Maloney, entinen Dan Maloney, onkin kehittynyt tässä vuosien aikana, ja Connors tuon USA-dojon tuotoksia on, niin kasvuvaraa on edelleen, ja ovat kumminkin huomattavasti kiinnostavampia kuin Bullet Clubin johtaja esimerkiksi tällä hetkellä, tällä äänityshetkellä. Niin joo, että tässä haasteet sitten loppujen lopuksi voittivat tuolla tuplapolvi iskullaan sitten loppujen lopuksi ja nousivat uusiksi mestareiksi. Bullet Club ja United Empire sitten jatkavat tätä feudiaan vielä Wrestle Kingdomin jälkeen. Eli tässä kortissa taitaa olla yksi muu United Empire ja Bullet Club juttu, niin palataan sitten sen jälkeen siihen, että mitä tulevan pitää näiden tallien välillä. Mutta jos peukaloa pitää tälle antaa, kun kerta jälkipyykki on kyseessä, niin näitä pitää tänne heivata, niin ehkä mulla menee nyt lievästi alaspäin, että eihän tämä nyt varsinaisesti huono ollut, mutta näiltä joukkueilta ehkä odotti enemmän, ja ei sitten taas muistanut, että miten Dome ei arvosta kääpiöitä openerissa. Mutta onneksi sitten seuraavaksi oli jotain aivan muuta, kun New Japanin World Television -mestaruutta puolustettiin, kun Zack Sabre Jr. puolusti kyseistä vyötä Hiroshi Tanahashia vastaan. Tanahashi oli selättänyt Sabren Never Trios -mestaruusottelussa tuossa syksymällä, olisiko ollut Power Strugglessa muutama kuukausi sitten, ja oli täten ansainnut itselleen sitten mestaruusottelun, kun Sabre edelleen tuota World TV-vyötä piti. Ja oli pitänyt edeltävän vuoden Tokyo Domesta asti, eli aika lailla vuoden päivät tähän Wrestle Kingdomiin tultaessa, ei ollut puolustanut sitä kunnioitettavat 16 kertaa vuoden aikana. Ja tämän World Television-mestaruuden jippuhan on se, että sen aikaraja on tiukka 15 minuuttia. Toisin kuin esimerkiksi muissa mestaruusotteluissa, New Japanissa on perinteisesti 60 minuutin aikaraja, ellei toisin määritellä. Ja tästä vielä erikoisspesiaali teki se, että Wrestle Kingdomia oli nyt edeltävällä viikolla, ihan joulukuun viimeisellä viikolla, niin Hiroshi Tanahashi nimitettiin New Japanin uudeksi presidentiksi, joten heti uskallettiin arvata, että voi hitto, nyt lähtee power-trippailut päälle, että heti on presidentti mestaruusottelussa. Puhutaan Tanahashin presidenttiydestä, onko se nyt sitten toimitusjohtajuus vai mikä on niin kuin se oikeasti suomalainen termi tälle uudelle pomolle, niin sitten enemmän tuolla eläköön humpuukin puolella sitten tämän kuun lopussa. Mutta mitä sitten itse tähän otteluun tulee, niin Sabre ja Tanahashi ovat toisilleen erittäinkin tuttuja New Japanin kehässä. Itsekin olen päässyt tämän ottelun livenä aikanaan näkemään Royal Questissä 2019. Hyvin olkoon. Aika kuluu nopsaan, paljon tapahtuu. Mutta toisilleenkin hyvin tuttuja, eli pystyy odottamaan, että tämäkin on vähintäänkin hyvä. Ja mä tykkäsin tästä jopa odotettua enemmän, koska Tanahashin viime vuosi oli silleen pysäyttävä, että vihdoin tuli niinku seinä vastaan, että ei enää semmoiseen G1-epokseen keho yllä niin kuin joskus aikanaan, että mikä tuli juurikin G1 aikana kovinkin selväksi, että vaikka sielläkin ihan hyviä matseja nähtiin, niin enää ei pystynyt repäsemään sitä yhtä niin kuin oikein tykkimatsia edes Sabren tai Naiton kanssa. Mutta nytten oli tiukka aikaraja, niin sen sijaan, että lähdettiin hakemaan eposta, niin toteutettiin Sabre-Tanahashi-matsi tiukkana sprinttinä, mikä oli silloin erittäin niin kuin, jopa toivottu muutos näiden kahdenvälisille otteluille. Että Sabrekin on, vaikka on ollut tiukka 15 minuutin aikaraja, niin siellä on ollut tapana aloittaa nämä sen mestaruuspuolokset kohtuullisen rauhallisesti, että normaalilla ketjupainella ja muilla lähteä menemään, koska taas pelissä mestari säilyttää mestaruuden luonnollisesti. Niin, mutta tässä survottiin se kaasupoi heti sinne melkein pohjaan asti ja lähdettiin paukuttelemaan ihan tavaramerkkiliikkeitä ja Tanahashi taisi jo toisen minuutin kohdalla hakee jo high fly flowta, mutta niin vaan kaverit hoitivat homman niin kuin erittäin tiivisti kotiin, että Tanahashiakaan ei ihan vanhuus ehtinyt tässä ihan hirveästi niin sanotusti vaivata, että hemmetin toimiva matsi yksinkertaisesti ja niin pikaisesti myös hoidettu niin kuin pakettiin. Ja jos joku tätä nyt kuuntelee ja ei ole WrestleKingdomia katsonut tai ei omaa New Japan Worldin tilausta, josta kyseinen tapahtuma voi luonnollisesti katsoa, niin kaikki World Television mestaruusottelut julkaistaan ilmaisena New Japanin YouTubessa. Eli tämänkin ottelun voi sieltä katsoa. Ja nyt spoilaan ottelun voittajan, tai no spoileri onhan tästä jo viikko aikaa, niin Tanahashi Power trippaili itsensä voittoon hevon vitun rollapilla, tai no kaksinkeskisen rollapsarjan jälkeen Tanahashi sai sitten juuri pidettyä Sabren hartiat matossa. Sabrehan sitten luovutti mestaruuden sitten ihan kiltisti uudelle pomolle eteenpäin ja kumarassakin nopeasti, että Sabrella on nyt ollut tämä oma talli TMDK pitkä vuoden mittainen mestaruuskausi uuden vyön kanssa. Niin olisikohan sitten vuosi 2024 vihdoin se Sabren vuosi nousta tuonne päämestariksi asti. Onhan se haastajana ollut ennenkin, melkein ollut vuosittainen haastanut tässä useamman, tai no en mä nyt ihan joka vuodelta saa sanoa, mutta näitä haastoja on Sabrelta nähty muutamia tässä vuosien aikana, niin toivottavasti se mestaruus vielä löytää kotiin. Wrestling's coming home, voisi joku britti alkaa laudeskelemaan. Tanahashi siinä vielä nopean promon veti, kiitti yleisöä tai jotain vastaavaan. Minä yleensä katson nämä ihan Japanin selostuksella, että jos siellä on enkkuselostuksen puolella Chris Charlton tehnyt pikakääntämistä, niin en ole sitä kuunnellut, mutta tämmöisen käsityksen sain sitten jälkikäteen. Mutta tälle ottelulle ehdottomasti peukalo ylöspäin. Tanahashin kisakunto WrestleKingdomissa yllätti ja Sabre on edelleen yksi, tai no haluaisin sanoa, että New Japanin paras painija, mutta siihen on monia eriäviä mielipiteitä. Sitten hetkeksi pois mestaruuskuvioista, nimittäin tähän väliin kaksikin ei-mestaruusottelua ennen sitten loppukortin tykittelyjä. Nimittäin yksilöottelu, special singles match jopa, jota Tsui vastaan Yuya Uemuraa. Elikkäs kaksi Young Lion toveria, jotka ovat samaan aikaan tuolta dojosta ponnistaneet ja samaan aikaan sitten lähteneet noille opintomatkoilleen. Tsui ensin Englantiin ja sieltä sitten Meksikoon ja Uemura puolestaan Yhdysvaltojen puolella, jossa muun muassa Impact Wrestlingissä ehti vaikuttaa. Mutta Tsuihan teki räjähtävän paluunsa viime vuoden Dontakussa ja sen jälkeen haastoi ihan päämestaruudesta ensimmäisessä paluuottelussaan ja on senkin jälkeen vaikutti esimerkiksi G1 Climaxissa ja loppuvuodesta haastoi vielä Will Ospreyta tuosta IWGP US kautta UK mestaruudesta erittäin hyvässä ottelussa. Uemuran paluu ei ollut yhtä räväkkä. Hän palasi Power Strugglen openerissa osana Just Five Guys tallia tai sen uusimpana jäsenenä. Ja nyt kun pääottelussa näiden tallien johtajat olivat vastakkain, niin sehän tiesi sitten, että tapahtumaa edeltäville viikkoina sitten Uemura ja Tsui pääsivät ottamaan yhteen joukkueotteluissa ensimmäistä kertaa sitten paluideensa jälkeen, ja siinähän sitten sitä vanhat kaunat nousivat pintaan, ja sen jälkeen kun oli selätykset saatu puolin ja toisin, niin Uemura haastoi Tsui vielä ihan yksilotteluun Domessa. Joo, tässä on tämmöinen parivaljakko, joka on muutaman vuoden päästä voi itse olla siellä pääottelussa, että Tsui on nimitetty New Japanin puolesta yhdeksi reiva-aikakauden uudesta kolmesta musketööristä Shota Uminon ja Ren Naritan kanssa, heistä lisää seuraavassa ottelussa. Ja Yuya Uemura, vaikkei nyt musketööri olekaan, niin hän on sitten tämän porukan se neljäs musketööri. Mulla on aikaa, kun mä oon lukenut kautta katsonut musketöörijuttuja, niin mä en nyt muista, että kuka se neljäs hyypiö siellä rinnalla oli. Mutta anyhow, tämä oli tavallaan niin kuin esimakua siitä, että mitä tämä ottelu voi olla muutaman vuoden päästä. Että tämmöinen tiukka keskikortin matsi, jossa niin kuin molemmat pääsivät kuitenkin näyttämään kykyjään, että Tsui on päässyt jo paljon vakuuttamaan, kuten tuossa jo sanoinkin, mutta Uemura ei vielä, ja nyt oikeastaan alkoi niin kuin jo klikkaamaan. Että tämä on Uemuralle tosi iso kehu jopa, mutta hänestä tulee mieleen niin kuin ensimmäinen nimi, joka juolahtaa mieleen, niin on Ricky Steamboat. Erittäin aikaista sanoa, että tuleeko Uemura ihan samaan yltämään kuin vanha kunnon Steamer, mutta se on se ensimmäinen mieleyhtymä, mikä kaverista tulee, että tämmöinen tosi luonnollinen babyface. Ja niin kuin silleen liikerepertuari on vielä tässä vaiheessa silleen kovin yksinkertainenkin vielä, mutta siellä saadaan paljon aikaan, että tämä oli hyvä ottelu. Tämä antaa vasta NS lupauksia siitä, että mitä tämä tulee tulevaisuudessa olemaan. Tämä ottelu tullaan itse asiassa näkemään uudestaan tässä muutaman kuukauden sisällä tuolla New Beginning -kiertueella, niin saa silloin nähdä, että lähdetäänkö tästä vielä laajentamaan tai edes parantamaan. Mutta tällaisenäänkin niin kuin erittäin vaikuttava Tsuin isot divet, kun kerta Meksikossa on käynyt, niin ne saavat aina poppaamaan, ja muutenkin Tsui on tämän poppoon se isoin läpimurtaja tällä hetkellä. Hän on heistä vanhin, jos puhutaan nimenomaan tästä Tsui Uemura Narita Uminon poppoosta, niin hän on tällä hetkellä se selkeästi eniten valmis ukko tähän rooliinsa. Että tämä on ehkä tämmöinen enemmänkin buukkauksellinen asia sitten, että on toki luonnollista New Japanissa, että opintomatkalta palaavia ukkoja, niin ei välttämättä iskitä heti rakettia perseeseen. Tässä on poikkeuksia. Kazuchika Okada Rainmaker Shock, Hiramu Takahashi voitti lähes välittömästi juniorimestaruuden. Jay White oli isoissa kuvioissa heti palunsa jälkeen ja kohtalaisin nopeasti myös mestari. Mutta Tsui, vaikka onkin ollut isoissa spoteissa, niin on sitten myöskin hävinnyt niissä isoissa spoteissa. Haasto Sanadan hävis. G1-blogista ei päässyt jatkoon. Haasto Ospreyn hävisi silloin, mutta on näyttänyt erittäin hyvältä jatkuvasti. Mutta häviää myös tässä. Uemura ottaa tästä tavallaan ehkä yllättävänkin voiton, että etenkin kun Tsui on ollut isommassa roolissa ennen tätä, niin tavallaan miettii, että okei, kyllä luulisi, että New Japanissakin nähdään, että kuinka paljon talenttia tässä Tsuissa on just tällä hetkellä. On ollut isoissa sloteissa, ollut kahdessa pääottelussa jo niin kuin mestaruudesta. Vai yhdessä. Mä en nyt muista, että oliko se Osprey-matsi pääottelu vai ei. Vai oliko siinä vielä joku Sanada vastaan Iivilottelu sen jälkeen. Niin kumminkin. Niin sit se buukkaus ei tavallaan tue sitä, että kumminkin häviää jatkuvasti. Ja Tsuin hahmo ei ole semmoinen suuri altavastaaja, kuten esimerkiksi Shota Umino tuntuu olevan. Että häneen soveltuu enemmän se, että kärsii tässä vaiheessa niitä isoja tappioita, voi sitten niin kuin raapia itsensä takaisin ylös. Mutta Tsujin aura, jos niin voi sanoa, niin se ei ole semmoinen. Tämä on semmoinen kaveri, joka oikeasti alkaa tarviimaan niitä isoja voittoja pikkuhiljaa. Että no, muutaman kuukauden päästä on New Japan Cup. Niin siinä on erittäin kiinnostavaa nähdä, että mihin nämä neljä nuorta kaveria, kuinka pitkälle ne menee. Koska jos sieltä alkaa tulla tippumisia ensimmäisillä kierroksilla jollekin David Finleylle, niin sit pitää alkaa vähän herätellä kysymyksiä, että mitä helvettiä te olette nyt tekemässä. Että teilläkin rosteri vanhenemassa, niin vaikka se ei ole teidän tyyli aina pussata nuoria ukkoja kohtuullisen nopeasti, niin nyt on paikka pushata niitä kohtuullisen nopeasti. Uemura tässä tosiaan voitti, niin en sitten pois ole sitä, että hän voi tulevaisuudessa sitten, ehkä jopa tänä vuonna, haastaa ensimmäistä kertaa tuosta IWGP World Heavyweight -mestaruudesta. Riippuu vähän sitten, että miten tuo ensimmäinen mestaruusottelu Domen jälkeen menee, mutta palataan siihen sitten ehkä pääottelun jälkeen. Mutta tälle myöskin peukaloa ylöspäin. Ei yhtä hyvä kuin toi edeltävä ottelu, mutta erittäin piristävä keskikortin matsi kumminkin. Seuraavaksi kaikki on pahaa. Ei kaikki, mutta ehkä tämä ottelu enemmänkin. Kun House of Torture, Evil ja Renarita kohtaavat eeppiset babyfacet Shota Umion ja Pro Wrestling Noah -edustajan Kaito Kiyomian. Elikkäs Umino ja Narita olivat palanneet omilta opintomatkoiltaan tuossa päälle vuosi takaperin ja olivat sitten saavuttaneet erinäköistä menestystä. Narita oli päässyt tuon World Television-turnauksen finaaliin, mutta oli silloin vuosi sitten hävinnyt Zack Saberille. Umino puolestaan oli otellut Keiichi Muton rinnalla Muton viimeisen New Japan-ottelun ja ottanut siinä myöskin selätyksen. Ja sitten oli päässyt vuoden aikana haastamaan jälleen kerran Will Ospreyta tuosta USUK-mestaruudesta. Narita ja Umino olivat kohdanneet tuo G1 Climaxissa omassa lohkossaan. Se oli tainnut päättyä tasapeliin. Se ja sitten olivat feudanneet sitten syksyllä triosotteluissa. Olivat otelleet tämmöisen Best of Seven-sarjan Naritan rinnalla hänen Strong Style-kaverinsa Minoru Suzuki ja El Desperado ja Uminon Home Armissa mukana sitten Master Wato ja Yuji Nagata. Tämähän sarja päättyi tasapeliin, aivan eeppistä 50-50-buukkausta, jossa sitten käteltiin sitten jokainen taistelupari tämän jälkeen. Narita ja Umino osallistui joukkueena tuohon World Tag Leaguein sen jälkeen. Sekään ei niin menestyneesti päättynyt, kun sitten Narita viimeisessä turnausottelussa kääntyi Uminoa vastaan ja liittyi House of Torturen uusimmaksi jäseneksi. Samaan aikaan sitten Nouhissa Kiyomia riiteli myöskin House of Torturen kanssa, joka oli tullut sinnekin aiheuttamaan hämmennystä, kaaosta ja närästystä, tai jopa närkästystä, saattaa toki närästystäkin aiheuttaa, niin sitten olivat olleet tuossa Road to Tokyo Dome D3, eli Noahin New Year-tapahtumassa, isossa 6-6 ottelussa, Kiyomia Umino ja muutama muu vastaan House of Torturen koko poppoa, ja nyt sitten tässä ihan 2-2 asetelmassa. Ren Narita, mies, jonka piti olla uusi Shibata, mutta hän onkin sen sijaan uusi Yujiro Takahashi. On ehkä vähän liian aikaista vielä heittää noinkin brutaalia ennustetta miehen tulevasta urasta, mutta House of Torture ei ole näin länsimaisin silmin kovinkaan hyvä tai kiinnostava stable, että talli luottavat paljon sekaantumisiin ja muihin perseilyihin, niin vaikka New Japanissa aina joku tämmöinen talli onkin ollut, tai no ei aina ja aina, mutta sen viimeisen vuosikymmenen ajan siellä on aina ollut joku Bullet Club tai Suzuki Gun tai House of Torture, niin onhan valitettavasti, kun siellä kärkipainijana on Evil, niin ei näe mitään suurta painijuhlaa koskaan ole, koska se perseily vaan niin vie niin valtavan osan jopa siitä ottelusta. Että kyllähän nämä Japanissa on ihan suosittu talli, että olikin Tokyo Sportsissa äänestetty niin kuin top 3 joukkueeksi kumminkin, niin tota, ihan nauttii suosita tai saavat hyvää hiittiä kumminkin, mutta ihan mitään suurta painijuhlaa näitä on turha odottaa. Että siinä on vähän harmi, että vaikkei nyt Naritan vuosisen sabrematsin jälkeen viime vuonna ollut mitenkään erityinen, niin on silti vähän harmi nähdä, että hänet siirrettiin nyt tähän linjalle. Että kun edelleen titteli on yksi niistä 3 musketööristä, niin en näe, että tämä niin kuin mitenkään hirvittävästi vielä auttaa sitä, että no ehkä Narita onnistuu tässä löytämään sitten itselleen uuden hahmon ja puuttuvaa karismaa ja jotain, mikä saa sitten erottumaan kunnolla, niin kuin poppoista ja nostamaan sitten oikeasti sen statuksen arvoseksi, mutta katsotaan nyt, miten menee. Mä en ole henkilökohtaisesti hänen uuden finisherinsä X-Factorin, Bella Busterin suurin ystävä esimerkiksi, mutta eipä noita kaikkia Inoki Shibata lukkoja voi enää hiilinä käyttää, tai nimenomaan tässä House of Torture-hahmossa. Tämä oli erittäin pitkä alkupuhe sille, että tämä ottelu ei ollut erityisen hyvä, eli paljon nähtiin justiinsa aseiden kanssa heilumista ja House of Torture ja Dick Togo sekaantuu otteluun ja Babyfaceit taistevat välillä vastaan, kunnes sitten Rennarita iskee Uminoa kepillä päähän ja voittaa sen jälkeen ottelun, että feudi jatkuu. Ei siis selkeästi niin kuin pääkortin heikoin ottelu, että eipä tässä jäänyt ihan hirveästi muisteltavaa, että on toki sille ihan mielenkiintoista, että miten Kaito Kiyomiya tuntuu viettävän enemmän aikaa New Japanissa kuin tuolla Noahissa, eli tästähän on paljon, tai jonkun verran puhuttu ja huhuiltu, että New Japan yrittäisi napata miehen riveihinsä, että no, saa nähdä, että tuleeko siitä koskaan todellisuutta, mutta etenkin kun oli, on miestä on aina mukava nähdä New Japanissa, etenkin kun oli omissa kirjoissani tuon menneen G1 Climaxin ihan MVP suorastaan. Mutta itse tälle ottelulle peukalo alaspäin. Umino ja Narita jatkavat tätä feudia tosiaan sitten Turvan New Beginning kiertueen aikana. Heillä on ainakin yksi ottelu luvassa tuolla Korakuen hallissa ihan pääottelussa. Pelottaa, miten siinä tulee käymään. Peukalo alaspäin. Taisin toivottavasti sanoa sen. Seuraavaksi takaisin mestaruusjuttuihin, nimittäin Never Open Weight mestaruudesta. Shingo Takagi puolustaa Tama Tongaa vastaan. joo. Kaksikko oli kohdannut tuolla G1 Climaxissa. Ottelu oli silloin päättynyt aikaraja tasapeliin. Takagi oli haastanut Tongaan sitten tämän Never Open Weight mestaruudesta yhdessä näissä New Japanin Amerikan tapahtumissa. Olisikin ollut Lone Star Shootout Texasissa, oli voittanut tämän mestaruuden sitten. Ja sitten Tama Tonga oli pyytänyt revanssia Wrestle Kingdomiin ja oli sen saanut. Tämä on yksi niistä otteluista, missä mä toivon, että hei, olisiko Tama Tongan tilalle saanut jotain kiinnostavampaa haastaa esimerkiksi tuolta pre-showsta. Että Henarelle ja Takakilla oli muutamakin hyvä matsi viime vuoden aikana. Taichi ja Takagi on toki silleen ehkä vähän kulunut taistelupari jo, mutta heillä ei muistaakseni ole ollut domematsia vielä. Jeff Cobb ja Shingo Takagi, niillä oli pari vuotta sitten erittäin hyvä domeottelu. Sekin olisi ollut ihan mukava revanssi. Tai jompikummi sotakoirista. Tai no, Ishii olisi toki silleen varma veto, mutta hänenkin rooli on ollut aika lailla useamman vuoden jo, että ole pre-showssa, että saat sitten G1 aikana riehuun mielinmäärin. Mutta ei ollut Tongan uudelle haastolle suurempaa hypeä, mutta herra paratkoon, mies sen otteli uraansa parhaan ottelun, tai vähintäänkin parhaan yksilöottelun. Ei mitään suuria tähtihetkejä niin siellä joukkuekuviossakaan ole, mutta muutama hyvä niitäkin on ollut vuosien aikana. Mutta tässä Never mestaruuden voitto on aina ollut, tai no, ei se ole aina ollut, se on alkuperäinen pointti, että tässä on nuori loukoille mestaruus, missä sanottiin tyyli Masato Tanakalle ensimmäisenä. mutta siitä on muodostunut lyödään kovaa mestaruus, ja siinähän Shingo Takagi on ollut esimerkillisessä roolissa viime vuosien ajan esimerkiksi, eikä tämäkään ollut poikkeus. Ja Tama Tonga vastasi huutoon. Tämä oli tämmöinen tiukka mätkintä, lariatteja, isoja heittoja, nousellausta, te tiedätte minkälainen Never Open Weight matsi on. Mutta jopa niiden asteikolla erittäin hyvä semmoinen, että Tama Tonga tosiaankin pääsi tulemaan takavasemmalta jopa yllättämään tässä. Että nähtiin parit kovat Gunstan counterit, taisi yksi kääntyä ihan Made in Japaniksi erittäin hienosti. Ja sitten Tonga sitten kanavoi vanhojen Bullet Cup-kavereiden Prince Devittin ja AJ Stylesinkin lopetusliikkeet, ennen kuin sitten voitti tämän ottelun, niin nousi jälleen kerran Never Open Weight -mestariksi. Yksi illan parhaita otteluita, yllättäen puskista suorastaan, että mä tykkäsin Tanahashista ja Sabresta enemmän kuin muut, mutta tää oli tiukasti niin kuin illan 3-4 parhaan ottelun joukossa kumminkin. Mitä sitten Tonga toki meni sitten ottelun jälkeen tuolla postmatch-kommenteissa lipsauttamaan, että joo, mun soppari on loppumassa ja mä oon lähdössä firmasta tässä kuun lopussa. Kedo, olisi vähän asiaa, että eikö tämmöistä ole puhuttu, että niinku firman jättäville kavereille ei kannattaisi jättää sitä mestaruutta. Mestaruutta. Tai vielä pahempaa, mestaruutta ei kannattaisi antaa semmoiselle tyypeille, jotka on joilla on sopimus jonkun muun firman kanssa. Joo. Tama Tonga tulee kohtaamaan Evilin tästä Never-mestaruudesta tässä tämän kuun loppupuolella muutaman viikon päästä. Niin se on aika selviö, että siellä mestaruus tulee varmaankin vaihtamaan omistajaa. Evilin Never-mestaruus kautta en odota, vaikka Evil olisikin parhaimmillaan tämmöisessä lyödään kovaa tyylin otteluissa. On takavuosina ollut muutamakin hyvä matsi Ishiitä vastaan esimerkiksi, mutta nykyisellä House of Torture-menolla en usko, enkä odota, että tämmöisiä enää tullaan Evilistä näkemään. Mutta no, jos tämä jää Tongan joutsen lauluksi New Japanissa, onhan siellä yli vuosikymmenen ajan pyörin, niin lopettipa ainakin huipulla, tai no, Evil-ottelu ei tule olemaan se huippu, mutta muistellaan tätä Wrestle Kingdom-ottelua siinä huippuna. Mihin mies sitten saattaa matkata, niin se on, no, eipä sitä voi tietää. Ehkä samalaissaaga vaatii tongalaisia apuun sitten, tongalaisia apuun sitten tuolla VVEn puolella. Ken tietää. Mutta tälle ehdottomasti peukalo ylöspäin. Hieno Never-tyypin ottelu. Seuraavaksi. Kaksikin eri mestaruutta pelissä, kun IWGP Heavyweight-joukkueen mestaruus ja New Japan Strong Openweight-joukkueen mestaruus olivat pelissä, kun Bishamon IWGP-mestarit puolustivat, tai no, molemmat joukkueet puolustivat, mutta Bishamon Hiroki Goto ja Yoshiashi IWGP-mestareina peliin, ja Guerrillas of Destiny, El Fantasma ja Hikuleo peliin pistivät peliin nämä Strong-mestaruudet. Samat joukkueet olivat kohdanneet tuolla World Tag Leaguean finaalissa, jossa Bishamon oli vetänyt pidemmän korren, ja nimittänyt sitten Fantasmon ja Hikuleon sitten saman tien myös Wrestle Kingdom-haastajiksi, koska turnauksen voittaja yleensä haastaa hallitsevat IWGP-mestarit domessa, mutta nyt kun hallitsevat mestarit voittivat, niin he saivat sitten määrittää, että kuka heidät haastaa. Hikuleon ottelu yhden viime vuoden huonoimmista otteluista, todennäköisesti huonoimman ottelun Chase Owensin kanssa omissa kirjoissani, niin en ollut erityisen iloinen, että pääsin näkemään häntä ihan joukkueen mestaruuskuvioissa, vaikka kumminkin miehen kunniaksi on sanottava, hän ei ollut G1:ssä sitä yhtä ottelua lukuun ottamatta niin huono kuin olisi voinut pelätä, niin tässä oli silleen kova luotto. Tässä on kumminkin Goto ja Fantasmo ja Yoshiashi, jotka pystyy peittämään Hikuleon heikkoudet. No, niitä on. Mutta noin ottelun tämä jäi valitettavasti vähän laajemmaksi tai keskinkertaiseksi. Jälleen kerran tämäkään ei huono ollut, että vaan vähän tälleen pahasti unohdettava. Että parhaimmin tästä jäi mieleen lähinnä lopetus. Hikulle on erittäin ruma splashi yläköydeltä, joka sitten riitti voittoon. Tässä tapahtui yksi asia ennen tätä ottelua, mutta nostan sen esiin sitten tämän jälkeen, koska muistini pelaa erittäin hyvin, eikä minulla nyt tässä mitään erityisempiä muistiinpanoja, joista sitten ammentaa. Mutta juolahtapa mieleen tässä vaiheessa. Uudet guerillat, Fantasmo ja Hikuleo, niin olivat kuulemma ihan hyvässä vireessä tuolla World Tag Leagueissa. Se jäi minulta perinteisesti välistä, mutta tämä ottelu ei mitenkään suurempia väristyksiä myöskään minussa sitten aiheuttanut. Bishamon on ollut yleensä laiminlyödyn joukkueen divisioonan tuki ja turva nämä viimeiset vuodet. Yoshiashi on sieltä löytänyt oman hyvän paikkansa, ja Goto, no, hän ei koskaan enää IWGP Heavyweight-mestariksi tule nousemaan. Hänen parhaat päivänsä ovat myöskin ehkä virallisesti takana jo tässä päin, mutta on myöskin löytänyt tämmöisen hyvän ja luotettavan tontin sitten täältä joukkuekuvioista. Mutta siis ennen tätä ottelua annetaan tällä nyt välipeukku. Tämä on tällä vähän laimea, mutta en nyt jaksa enempää vihata. Ennen tätä ottelua, ei nyt selostamon puolella, mutta ringsidelle asteli tuttu blondi, tai kaksikin tuttua blondia, kun Ryan ja Nick Nemeth, Nick Nemeth eli entinen Dolph Ziggler, astelivat paikalle seuraamaan toimintaa. Ja no, toista heistä kuullaan vielä myöhemmin, mutta tässä ehti pelätä, että okei, Nemetin veljekset haastavat sitten tässä joukkueen mestarit tämän ottelun jälkeen, mutta niin ei suinkaan tapahtunut. Nemetillä oli isommat kalat mielessä. Seuraavaksi IWGP Junior Heavyweight-mestaruusottelu, kun Hiromu Takahashi puolustaa El Desperadoa vastaan. Tämäkään ei nyt ehkä se herkullisin ottelu ollut. Kavereilla toki pitkä feudi takana, mutta vaikka edellisestä singles-ottelusta, yksilöottelusta oli ehtinyt kulua se puolitoista vuotta varmaan, niin ei silti etukäteen vaikuttanut sieltä kaikista mielenkiintoisimmalta yksilöottelulta. Tosiaankin feudia ihan juniori, Young Lion vuosista alkaen, en ole molemmat edelleen toki junioreita, junioreita ovat, niin tietysti erittäin kova Best of Super Juniors -finaali loppuvuodelta 2020 on varmaan se muistetuin ottelu. Ovat kohdanneet Domessa. Desperado taisi olla siinä nelinottelussa silloin vuosi sitten. Ja siitä edeltävänä vuotena haluaisin sanoa, että olivat yksilöottelussa, eivät ole ollut ääntä pitävässä Domessa yksilöottelussa vielä ennen tätä, mutta nyt sekin nähtiin. Takahashi, niin hän hallitsevana mestarina, niin hän oli aika lailla ilmoittanut, että hän tavoittelee tuota Heatin, eli Minoru Tanakan vanhaa puolustusennätystä, mikä oliko siinä 10 paikkeilla, niin Takashi oli tuon yli puolen välin tainnut päästä jo tällä vuoden päivät kestäneellä mestaruuskaudellaan. Ja vaikka tällä kaksikolla onkin kovia otteluita ollut takavuosina, niin tämä tuntui jäävän vähän piippua. Siis tämäkin oli hyvä, mutta siis niin kuin nimistä päätellen, niin olisi voinut odottaa vielä vähän enemmän. Että toki nyt ei mitään hirvittävästi aikaa annettu, että tästä ei lähdetty vääntämään yli 20 minuuttista eeposta. Se aika oli myönnetty sitten viimeiselle kolmelle ottelulle, niin lopputykitys oli luonnollisesti lopputykitystä, mutta jotenkin ei vaan onnistunut kaappaamaan sillä tavalla kuin kovat juniorimatsit, niin kuin yleensä. Että paljon tässä on sitä, että vaikka Takahashi on kova, on ollut kova, niin mua ei ole hänen viimeisen vuoden ottelut niin kuin kaapanneet oikein ihan kunnolla mukaansa. Että alkuvuodesta oli parikin puolusta Robbie Eaglesia ja Yoshinobu Kanemarua vastaan, jossa Kanemaru-matsi oli niistä muistaakseni parempi. Master of Ato-matsi Dominionissa oli ihan ok. Ja sitten toki aina Best of Super Junior ja Dominionin jälkeen, kun tulee sitten G1, niin sitten juniorit ei tee mitään koko loppuvuotena. Niin, no, takaisin pyöri paljon noissa muissa promootioissa. Kävi Dragon Gateissa, kävi Michinoku Prossa, kävi DDTissä, kävi varmaan muuallakin. Mutta ei niinku ihan hirveästi väräyttänyt sielläkään. Että okei, se Hirata-matsi DDTissä oli oikein hauska. Erittäin hauska jopa, jos DDT-huumorista välittää. Niin, mutta jokin on Takahashissa muakin hiertänyt oikein pidemmän aikaa. Että toki loukkaantumiset on vienyt sen absoluuttisen maanisimman räjähtävyyden niin kuin jo vuosia sitten. Mutta en mä tiedä. Mikä tuolla takaraivossa on aina hiertänyt sen, tai ei aina, mutta siis viimeisen vuoden aikana hiertänyt. Oliko tämä hyvä ottelu? Joo, tämä oli hyvä ottelu, mutta ja siis kemiat on selkeästi, homma solju hyvin, mutta ei onnistu ihan sille viimeiselle vaihteelle pääsemään. Ja tässä oli oikeastaan myöskin ihan yllättävä lopetus, eli El Desperado voitti. Ihan, no totta kai puhtaasti. Kaikki muut paitsi House of Torture -matsi päättyy puhtaasti. Tai no, ei oikeastaan. On siellä muukin Bullet Club. El Desperado voittaa puhtaasti. Kyllä silleen jännä, että okei, olin aika varma, että tämä on nyt se Takahashin kausi, mikä menee siitä Minoru Tanakasta ylitse. Ja nyt kun se on katkaistu tälleen 6-7 puolustuksen kohdalla, niin nyt pitää taas sitten odottaa pari vuotta, että ennen kuin päästään niitä Tanakan lukuja kutittelemaan. Että luulisi, että New Japan haluaa ehkä siirtää tämänkin juniori-ennätyksen jollekin jännäs modernimmalle tähdelleen. Että kun se ei kerta jonkun Jushin Thunder Ligerin nimissä ole, niin voi yrittää. No, jos ei nyt Takahashi, niin ehkä sitten seuraavan sukupolven junioritähti, kuka se nyt tulee olemaankaan. Mutta ei nyt, vaikka ei nyt ihan sille tasolle yllätty, kun olisi voinut toivoa, niin siitä huolimatta peukaloa menee ylöspäin. Ehkä uusinta katselulla saattaisi toimia paremmin itselleenkin, mutta nyt oli vähän odotuksiensa uhri. Seuraavaksi kolmin ottelu IWGP Global -mestaruudesta. Vakantista sellaista, kun Will Ospreay, John Moxley ja David Finlay ovat tukkanuotta sillä. Uusi mestaruus, say it ain't so. Will Ospreay oli ollut hallitseva IWGP US/UK mestari. Oli puolustanut tuossa syksyllä sitä viimeisintä kertaa Shota Uminoa vastaan. Ottelun jälkeen sitten shooterin isähahmo, jos sitä sellaisiksi voi sanoa. Moxley oli tullut vähän haastelemaan siinä, että no niin, nyt otetaan matsia sitten kunnolla. Mutta sen jälkeen David Finlay oli tullut pilaamaan kaikkien päivän. Iskenyt molemmat Shillelagilla tonttiin ja sen jälkeen tuhonnut nämä mestaruusvyöt sitten ihan lekalla. Ja sitten Domea lähestyessä New Japan ilmoitti, että no, nämä vyöt on nyt pilalla, niin luodaan uusi mestaruus. Globaali, joka on vähän niin kuin world synonyymi, niin tämmöinen uusi IC-tason mestaruus ja myöskin valkoisella nahkalla niin kuin tuo vanha Intercontinental -mestaruus, ennen kuin se yhdistettiin tuohon World Heavyweight-mestaruuteen. Mutta joo, David Finlay Bullet Clubin uutena johtajana on onnistunut vakuuttamaan, ei ole onnistunut vakuuttamaan juuri ketään, ja oli tavallaan harmi, että Moxleyn ja Ospreyn välisen single yksilöottelun sijaan saadaan David Finlay tähän mukaan, mutta tämähän on silleen looginen selitys, että Will Ospreay on lähtemässä AEV:hen tämän kuun lopussa ja virallisesti, ja Moxley luonnollisesti on AEV-painija, vaikka New Japan päiviä silloin tällöin painiikin, niin no, että tässä on nyt joku, joka on New Japanin riveissä vielä kuukaudenkin päästä, niin sen takia tässä Finlay on, mutta tämähän olisi toki ollut semmoinen helppo ratkaisu, että Ospreay pistää Uminon overiksi siinä mestaruusottelussa ja Umino ja Moxley kohtavat isossa ottelussa ja Finlay saa sitten lähettää Ospreay lätkimään sitten yksilöottelussa vastaavasti, mutta sen sijaan, että saadaan tämmöinen New Japanille hieman epätyypillisempi three-way-ottelu. Mutta se oli toteutettu aikas hyvin jopa. Toki uskon, että Antti esimerkiksi vihaisi tätä, koska tässä nähtiin jotenkin loppupuolella ihan helvetisti, tai no ihan, ei ihan helvetisti ranineja, mutta ranineja. Mutta kumminkin tämä ottelun tarina oli se, että aivan kuten katsojat, niin myöskään John Moxley ja Will Ospreay eivät halua, että David Finlay on mukana tässä ottelussa. Niin ottelun ensimmäiset minuutit on se, että Moxley ja Ospreay pistää Finlayta pakettiin, että pääsevät painimaan keskenään. No, keskinäinen paino on luonnollisesti hyvää, kuten Moxleylta ja Ospreylta nyt pystyykin olettamaan niin keskenään. Ja no, sitten kun Finlay palaa messiin, niin kyllä mä siitä tykkään. Siitä tykkään tässä ottelussa. Finlay, kun pääsee painimaan oikeasti hyviä aukkoja vastaan, niin silloin pystyy olemaan myös ihan viihdyttävä. Ja tässä roolissaan toimi, että on se kolmas rotta siellä, joka aina niin kuin, yrittää käyttää sen tilaisuuden, kääntää ottelun puolelleen ja hyökätä selkään ja muuta vastaavaa. Ja siinä sitten valitettavasti ne runinit tulevat siinä lopussa, kun sotakoirat Kid ja Coughlin hyökkäävät sitten babyfacien kimppuun. Ja siinä kun babyface taistelevat takaisin, niin Coughlin lentää, tai no, Coughlin ei lennä pöydästä lävitse, vaan Ospreay iskee, onko se nyt Shooting Starin pöydälle kehän ulkopuolella, kun sotakoirat niiden päällä makaavat, niin siinä sitten saadaan komea shotti siitä, että miten Coughlin nukkuu siinä pöydällä, ja siitä on perse uponnut lävitse, ja muuten se on niin kuin pöytä edelleen pystyssä. Japanilaiset pöydät älkää koskaan muuttuko, tai no, oikeastaan muuttukaa, koska musta tuntuu, että ne on välillä vähän vaarallisempia kuin nämä normaalit, tai no normaalit, länsimaiset kirpparipöydät, mitkä taittuvat komeasti keskeltä kahtia. Joo, mutta senkin runinin jälkeen saatiin ihan hyvä lopputykittely, missä isoja liikkeitä päästiin tykittelemään, ja sitten kumminkin David Finlay teki sen, mitä kaikki pelkäsivät, eli ryösti tässä sitten vielä mestaruuden itselleen. Eikä silleen nyt niin kuin no toki siinä oli se Vardoksen sekaantuminen, mutta siinä iski ihan kumminkin ihan lopetusliikkeen sitten muutamaankin otteeseen Will Ospreaylle, kun oli ensin piiskannut Moxleyn helvettiin sieltä, että pääsi sitten voittamaan ottelun. Että silleen ihan oikea päätös, että mestaruus on semmoisella tyypillä, joka oikeasti on töissä tässä firmassa, mutta sitten vastaavasti katsoo, ketä nimiä tässä on, niin David Finlay ei nyt ole semmoinen nimi, jolla historian ensimmäinen IWGP Global mestaruuden voisi suoda. Ja ottelun jälkeen sitten kehän laidalla istunut Nick Nemeth alkoi rähisemään David Finlayn kanssa, niin siinä on teille ensimmäinen Global mestaruudesta haastajakin vielä kaupan päälle. Enpä olisi uskonut, että David Finlay ja Dolph Ziggler ovat ne kaksi ihmistä, jotka ottelevat tästä kyseisestä mestaruudesta tuolla New Beginning kiertueella. Ja nyt ihan äkkiseltään muistat, onko se jonkun tapahtuman, niillä on kaksi päivää Sapporossa, niin oliko se sen ensimmäisen illan pääottelu tai jotain muuta, mikä olisi Nick Nemethin ensimmäinen New Japan-ottelu, mikä kuulostaa erittäin huonolta idealta. Mutta itse tälle ottelulle, ja myöskin se postmatch-rähinä oli ihan mukava, niin kyllä tällekin peukalo menee ylöspäin. Että viihdyin, ei nyt mikään illan paras ottelu kumminkaan, mutta erittäin viihdyttävä three-way-ottelu, jossa Finlaytäkin hyödynnettiin niiden kykyjensä mukaisesti. Moxley ja Ospreay luonnollisesti kovia painijoita, mutta tulevat tänä vuonna, elleivät nyt loukkaannu heti huomenna, niin tulevat ottelemaan parempiakin otteluita tänä vuonna. Enää kaksi ottelua jäljellä, josta ensimmäisenä yksi ottelu, Special Singles Match, Grudge Match jopa, Kazuchika Okada ja Brian Danielson osa 2. Viime vuonna nähtiin Forbidden Doorissa unelmaottelu, joka oli hyvä, mutta ei valitettavasti niin hyvä kuin se olisi voinut olla. Nimittäin Brian Danielson mursi käteensä kesken tuon ottelun ja paini sen kumminkin loppuun sillä. Kukaan ei ole väittänyt Brian Danielsonin koskaan fiksuksi painijaksi, mutta pääottelussa joskus pitää tämmöisiin venyä. Niin ja onnistui voittamaan tuon ottelun, mutta joutui sitten jättäytymään pariksi kuukaudeksi syrjään, kun sillä murtuneella kädellä ei nyt sen jälkeen voi ihan pahemmin painia. Sitten Danielson tehtyä paluun syksymällä, niin kärsi sitten silmävamman, oliko se nyt murtunutta silmäkuoppaa tai jotain vielä pahempaa, Andrade El Idoloa vastaan, mutta koska seuraavalla viikolla oli joukkueottelu sitten Danielson ja Castagnoli vastaan Okada ja Orange Cassidy Dynamiteissa, niin siitä saatiin sitten tarinallisesti väännettyä se, että Okadan hyppipotku oli sitten murtanut tämän Danielsonin silmäkuopan. Ja siitä sitten, kun Danielson pelikuntoon taas toipui, niin lähetti videohaaston Okadalle, että sinä jumalauta mursit minun käteni, tuosit minun silmäni, niin nyt minä teen sinulle ihan saman sitten Tokyo Domessa. Niin, hence, tämä ottelu. Ensimmäinen ottelu oli hyvä, toinen ottelu oli parempi. Tämä aikainen ehdokas vuoden otteluksi, koska, no, se on Wrestle Kingdom, se on Tokyo Dome. Sieltä tulee yleensä yksi vähintään. Ja tässä oli se yksi, mikä sieltä taas tuli. Ensimmäinen ottelu vielä, no niin, tunnusteltiin vähän se, että miten tämä homma tulee sujumaan. Ja sitten loukkaantuminen veti vähän mattua alta, mutta nytten terveenä, tai no lähes terveenä. Eivä nyt Brian Danielson varmaan 100% tulee tervehtymään ennen kuin ura valitettavasti tänä vuonna loppuu. Mutta nyt tälleen, kun pysy ottelun ajan kasassa, niin tämähän oli loppujen lopuksi aika maaginen kokonaisuus. Että Okada pääsi olemaan sitä parasta Okadaa, eli mulkero Okadaa, eli ihan vaan puhtaasti potki Danielsonia suoraan tähän silmään ja repi silmälappua pois ja muuten. Niin Ja Danielson sitten vastaavasti maailman parhaana painijana luonnollisesti, niin lähti murtamaan sitä Okadan kättä, eli piti sen aika lailla koko ajan koko ajan fokuksessa, eli nimenomaan oikea käsi, eli Rainmaker käsi, ja Okadan kunniaksi on sanottava, että kumminkin myi sitä koko ottelun ajan, että toki pystyi sen Rainmakerin iskemään, mutta joka tapauksessa, mutta mä oon tosi huono aina kuvailemaan mun mielestä vuoden parhaita otteluita, että minkä takia nyt minuun iskee niin paljon. Mutta tämä ei ollut NS Okada-eepos, eli ekat 15 minuuttia ennen ensimmäistä Rainmaker-yritystä, niin voi unohtaa ennen kuin sitten alkaa lopputykitys. Tämä oli Danielson ottelu, ja luonnollisesti, koska Danielson on mun suosikkipainija, ikinä maailman paras painija, niin se vaan helvetti toimi. Simppeli tarina, mutta kun se on toteutettu niin äärimmäisen hyvin. Ja sitten kun siihen lopputykitykseen päästään, niin se on sitä tuttua Okada-laatua. Et mä olin varmaan muutama vuosi sitten kirjoittamassa Okada, että joo, nyt on parhaat päivät nähty, että se on nyt ohitse. Ja sitten se kaveri kumminkin paukuttelee tämmöisiä otteluita edelleen menemään, kun saa oikeita vastustajia vastaan, niin saa vaan pudistella päätä, että sinä olet ollut taas väärässä. Mutta mukava olla väärässä, se on mun erikoisala. Tämä oli vaan yksinkertaisesti erinomainen ottelu. Molemmat oli parhaimmillaan tässä, ja Okada sitten odotetusti tasotti puntit yhteen. Danielson ei saanut kostoaan näistä loukkaantumisista, mutta sai sitten oteltua kumminkin sen arvoisensa ison unelmaottelun ihan domessa. Eli Danielsonkin pääsi vielä palaamaan Tokyo Domeen. Oli ihan nuorena paikana ollut jossain Multiman tägeissä siellä mukana, mutta nyt ei sitten isossa roolissa isona tähtenä. Niin se vaan helvetti toimi. Ei siis tämmöisten matsien takia mä katson painia. Tämmöisten matsien takia mä puhun ja kirjoitan painista. Näin simppeliä se on. Peukalo ylöspäin. Sitten oli jäljellä enää illan pääottelu, jossa Sanada puolusti IWGP World Heavyweight-mestaruutta G1 Climax-voittaja Tetsuya Naitoa vastaan. Entiset Los Ingobernables-toverit tässä vastakkain. Toki historia ulottuu sitäkin pidemmälle, jopa 18 vuoden taakse, jossa Naito ja Sanada olivat samassa tryoutissa, kun halusivat päästä mukaan New Japanin dojoon. Naito pääsi sisään, Sanada ei. Sanada otti sitten toisen reitin kokonaan painijaksi, eli päätyi Keiichi Muton oppeihin ja pääsi sitten All Japanista, All Japanin dojoon ja sitä kautta painimaan. Ja sittenhän miesten tiet törmäsivät, kun Sanada liittyi New Japaniin vuonna 2016 ja liittyi osaksi Los Ingobernablesia ja auttoi Naitoa voittamaan Naiton uran ensimmäisen IWGP Heavyweight-mestaruuden Kazuchika Okadalta silloin. Nytten Sanada oli jättänyt männä vuonna LIJ:n, liittynyt Just Four Guysiin, tehden siitä Just Five Guysin, voittanut Okadalta Heavyweight-mestaruuden ja pitänyt vyön läpi vuoden. Naito oli nyt kolmatta kertaa voittanut G1 Climaxin ja tahtoi tällä kertaa tehdä sen, mitä ei 4 vuotta aiemmin pystynyt tehdä, eli suorittamaan roll callin loppuun Tokyo Domessa voitettuaan pääottelun, kun 4 vuotta sitten joku Kenta tuli pilaamaan bileet kesken kaiken. Tässä oli tunnelma vähintäänkin katossa, että tämä yleisö oli tullut hurraamaan Tetsuya Naiton päätyyn asti. Naito ja Osprey oli ne 2 overeinta kaveria tässä koko tapahtumassa. Harmillisesti Osprey tulee jättämään firman tässä kuukauden sisään, niin mutta Naito on sentään vielä terveenä, tai no niin terveenä kuin voi olla. Kumminkin aivan massiiviset Naito-chantit sisään tulossa ja ottelun alussa ja muutenkin, ja sitten rakastettu mestarimme Sanada ei saa juuri mitään reaktiota, niin jälleen kerran en seurannut englanninkielisellä selostuksella tätä tapahtumaa, mutta sieltä kuulen, että sieltä olisi selostamasta murjaistu, että joo, se on aika 80-20 reaktio Naiton puolesta, niin ei, kyllä se oli 99 vastaan 1%, että ehkä siellä jotain 50 Sanada-fania saattoi löytyä rakennuksesta niin ottelun aikana, että ja niin. Tämä oli sitten se illan pakollinen New Japan-tyylin eposottelu, eli hidastunnusteluvaihe, ja siitä sitten lähtee homma rullaamaan niin sanotusti. Mutta ei tämä nyt mitenkään maailman paras domen pääottelu ollut, eli vähän kuten viime vuonna Jay Whitein ja Okadan pääottelu kärsi siitä, että sitä ennen oltiin nähty Will Ospreay ja Kenny Omega keskenään, niin nyt vastaavasti tämä kärsi siitä, että no, Danielson ja Okada veti just niin kuin vuoden parhaan matsin heti kärkeen, niin ihan lopetus oli fantastista vastaliiketanssia suorastaan, mutta miten sinne päästiin, niin siinä oli vähän mutkia matkassa, niin jossain vaiheessa Sanada saa jonkun kopautuksen päähän, niin on hetken aikaa ihan pihalla, niin siinä menee parikin Destino-yritystä vähän pipareksi ja siinä kompastellaan oikein kovastikin. Mutta kun siitä päästään yli sen, niin sen jälkeen päästään siihen lopputykitykseen. Mutta se jäi silleen niin kuin ikävänä tikkuna sinne kaivelemaan sinne loppuun. Ja no, Naiton Tokyo Dome-matsit on aina ollut sitä, että, tai no ei aina, mutta sen ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen niin Naito on aina tavoitellut sitä paluuta vanhaan, Stardust-pressiä, takaisin Return to Stardust Genius, niin Naito ei sakennut sitä tällä kertaa. Naito on nyt tämä Naito. Ingobernable Naito, Tranquilo Naito. Stardust Press on ehkä lopullisesti jätetty nyt historiaa, mikä oli sille ihan mukavakin päätös tälle Naiton omalle tarinakaarelle. Ja luonnollisesti Naito tässä tämän ottelun myös voitti Destinolla, ja se vajaa 30 000 päänen yleisö pääsi sitten kovastikin poppaamaan luonnollisesti tälle ottelulle. Että odotettu lopetus. Ja ehkä jos tämän katsoo niin kuin tulevaisuudessa uudestaan ilman, että yritin ilman edeltävän ottelun painolastia, niin saattaa iskeä kovempaa. Että jälleen kerran hyvä matsi, mutta muutamat kompastuskivet keskivaiheella edeltävä ottelu, niin vähän painaa tätä ottelua sitten ikävästi. Että. Mutta peukalo silti ylöspäin. Ja postmatch-jutut, niin Naito ehtii härintuskin pystyyn ja iskemään lippistä päähän ja ottamaan mikkiä käteensä, kun Evil juoksee paikalle ja hyökkää Naiton kimppuun ja yleisö on aivan hiilenä, että ei jumalauta, me ollaan tullut tänne katsomaan, että saadaan vihdoin ja viimein roll call 4 vuoden jälkeen. Ja entinen LIJ-tyyppi Evil tulee pilaamaan nämä kekkerit. Mutta sitten Sanada saa elämänsä suurimmat popit, kun iskee Evil ja Shining Wizardilla ja ajaa tämän ja Dick Tokon pellolle sieltä. Ja no, siinä Sanada ja Naito sitten vielä iskevät fistbumpit samalla, kun Sanada yrittää epätoivoisesti anella uusinta ottelua. Ja Naito pääsee vetämään yleisön huudatukset loppuun. Bushi, Titan, Tsuchi, Takagi, Naito, Los, Ingobernables, De, Ha, Bon. Naiton tarina. Se on nyt ehkä saanut sen päätöksensä. Mies on jälleen IWGP, tai no nyt ensimmäistä kertaa World Heavyweight-mestari, mutta jälleen kerran IWGP Heavyweight-mestari. Saa nähdä, että kuinka pitkäksi tämä kausi sitten loppujen lopuksi muodostuu. Että tuntuu, että tämä saattaa olla se viimeinen ennen kuin seuraava sukupolvi niin sanotusti ottaa ohjet New Japanissa. Että tokihan luottamustakin on buukkaukseen, niin ihan massiivisesti tuo se, että Naiton ensimmäinen haastaja on Sanada. Nimittäin tuolla New Beginning kiertueella ne vetää tämän mestaruusottelun uudestaan Sapporossa. Niin vähän silleen outo, koska New Japan harvemmin harrastaa niin kuin suoria revansseja, että mestari, että uusi mestari kohtaa edellisen mestari heti uudestaan. Niin sinällään ihan mielenkiintoinen, että pallotellaanko tässä vyö heti takaisin Sanadalle, että tehtiinkö tämä vaan sen takia, että Naito sai sen ison hetkensä tuolla, vai mikä pointti sillä on, että Sanada häviää kahdesti putkeen, vai mitä tässä tapahtuu? En tiedä. Niin se ei ole kumminkaan ihan se kiinnostavin ottelu niin kuin tämän jälkeen. Että esimerkiksi Yuya Uemuran niin kuin haasto tässä välissä, niin olisi ollut ihan mielenkiintoinen. Että joo, aika selvä ykköspuolustus, mutta olisi ollut ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä se olisi voinut olla. Niin kuin nimenomaan New Beginning kiertueella pystyy vähän kokeilemaan tällaista. Se ei ole kumminkaan Dominion tai Wrestle Kingdom tai G1 Climax -finaali, että missä lähdetään tämmöistä uutta nimeä kokeilemaan näin isossa paikassa. Ja kuten viime vuonna Dominioissa nähtiin, niin Tsuihan siellä ei onnistu. Että no, ehkä Uemuran slottia sitten säästellään sinne. Mene ja tiedä. Mutta joo, peukalo ylöspäin pääottelu, sen mä taisinkin sanoa jo ennen kuin mä aloin tuossa arpomaan noita tulevia kuvioita. Mutta se oli Wrestle Kingdom 18 vuosimalla 2024. Ja eihän tämä nyt aivan kultaisin Wrestle Kingdom ollut, mutta erittäin hyvä siitä huolimatta aikainen ehdokas jälleen kerran vuoden parhaaksi tapahtumaksi. Okada ja Danios on erinomainen ottelu. Tama Tongan uran paras ottelu. Viihdyttävä keskikortin Uemura Tsui. Hyvä TV-mestaruusottelu Tanahashilta ja Sabrelta. Viihdyttävä Global Three-Way. Ihan ja jees pääottelu. Ja jees junioriottelu. Joukkueen matsit nyt vähän petti tässä, tai no House of Torturen kohdalla tai odotuksia missään vaiheessa ollutkaan, niin ne on nyt selleen vähän murheenkryyneä, mutta eipä siinä. Hyvä kokonaisuus kerrassaan, että kyllähän tämän ihan mielellään katsoja, vaikka nuo tulevaisuuden buukkaussuunnat ei nyt olekaan mitään maailman kiinnostavampia, Matt Riddle, niin kyllähän nyt tätä New Japanin uuden sukupolven esiinmarssia, tätä sukupolven vaihdosta seuraa erittäin mielenkiinnolla. Etenkin kun tässä nyt Dashissa sitten lähetettiin seuraavat Young Lionit opintomatkoilleen, Oscar Loibe ja Yuto Nakashima, ja sitten samaan aikaan Kosei Fujita, joka ei nyt varsinaista virallista opintomatkaa tainnut missään vaiheessa saada, kävi vähän pyörähtämässä Australiassa Eaglesin kanssa ja Briteissä Sabren kanssa, niin nytten periaatteessa feudaa Okadan kanssa noissa Never Trios-kuvioissa, ja vastaavasti Ryohei Oiva, joka on lähdetty opintomatkalle Pro Wrestling Noahiin, hirvittävä kohtalo, niin hänkin voi ns. Tehdä niinku paluunsa sieltä niinku hetkenä minä hyvänsä, että on kumminkin siellä toiminut Kaito Kiyomian joukkueparina. Niin, ja jos Kiyomia loikkaa, niin siinä on taas yksi nuori nimi lisää. Niin, ja onhan siellä nyt on muutama uusi Young Lion debytoitossa ja vuoden lopussa Oleg Boltin on siellä edelleen lymyää paikalla. Että mielenkiintoisia aikojahan tässä eletään, että tässä alkaa seuraavien vuosien aikana noin vanha kalusto pikkuhiljaa tippumaan, että saa nähdä, että mitä tulevan pitää. Että tämä ei nyt vielä ollut ns. Uuden aikakauden alku tämäkään domi, kun siellä oli tietysti Okada ja Naito, tutut nimet noissa isoissa otteluissa. Mutta ken tietää, tulevina vuosina siellä on sitten Uemurat ja Tsuit ja Naritat ja Uminot ja Gabe Kidit ehkä ja Kiyomia ehkä ja ehkä Oiva ja Fujita ja Oleg Boltin. Ketä näitä nyt on? Mutta se oli se jälkipyykki naru pulkassa. Tässä yli tunnin verran tuli höpöteltyä taas läpiä päähäni, mutta toivottavasti tämä nyt ihan hirvittävää kuunneltavaa ollut, että näitä yksilöpyykkejä tekee kyllä välillä ihan mielellään, vaikka kyllähän täällä mielellään aina jonkin kanssa näitä mielipiteitä pallottelisi. Seuraava kerran ääniaalloilla ollaan ihan viimeistään tuon kuun lopussa nauhoitettavan Eläköön Humbugin merkeissä, mutta onhan tässä varmaan muutakin tammikuussa tapahtumia vielä luvassa, ainakin FCF suuntaa tuonne Lahteen, mutta en henkilökohtaisesti vielä tiedä, että kerkeänkö minä Lahteen, niin saa nähdä, että tuleeko sieltä jotain. Infectin Hard to Kill on tietysti tässä kuussa, niin siitä sitten luonnollisesti puhutaan Pöllölaakson poikien kanssa täällä ääniaalloilla, niin ne ovat varmaan ne seuraavat, mitä voitte sitten odotella tuonne Spotifyhin tai mistä näitä aina kuuntelettekaan, mutta tässä vaiheessa minulla ei ole mitään loppukaneetteja, minulla on vaan minun tämä tuttu loppurimpsuni, nimittäin kiitoksia, anteeksi Ioni MDK sekä tietysti ensi kertaan.